heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together swinging cheek to cheek. I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
Το έχουμε τάμα εμείς να ξεκινάμε με τον Frank Sinatra. Τώρα είμαι εντάξει, όχι πάλι δεν είμαι εντάξει, πάλι δεν με ακούω καλά, παρά τα αυτά θα συνεχίσω να σας μιλάω. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά, είμαστε και ελπίζω είστε και εσείς εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Η μετάλλαξη όμικρον είναι εδώ, αποκαλύπτεται λίγο-λίγο, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και όσο αποκαλύπτεται μάλλον δημιουργεί ανησυχίες. Και το λέω αυτό γιατί η είδηση πως όλα σχεδόν τα μονοκλωνικά αντισώματα που έχουν αναπτυχθεί για την COVID-19 φαίνονται να μην έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα έναντι της όμικρον, νομίζω αυτό ότι είναι μια πληροφορία που προφανώς ανησυχεί πρωτίστως τους ειδικούς και αμέσως μετά και εμάς, και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προσοχή. Διαβάζω λοιπόν και μαθαίνουμε πως οι αρχικές προδημοσιεύσεις των επιστημόνων αναφέρουν ενδείξεις από τα εργαστηριακά πειράματά τους ότι η όμικρον είναι ανθεκτική πλήρως ή εν μέρη απέναντι σε όλες τις υπάρχουσες θεραπείες των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Αυτό αναφέρει το έγκυρο περιοδικό Nature. Ενώ όπως επίσης μαθαίνουμε και διαβάζουμε, η Όμικρον εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέτρα που παίρνουν οι χώρες είναι 2-3 κλικ πάνω. Η Όμικρον φαίνεται να τους έχει ενεργοποιήσει και να τους ανησυχεί. Αυτό το νέο παραλλαγμένο λοιπόν στέλεχος είναι κυρίαρχο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα κρούσματα. Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει λεπτομερώς τη στρατηγική που υιοθετεί. Στην Μεγάλη Βρετανία να σας πω πως επίσης τα κρούσματα αυξάνονται μέρα με τη μέρα, 129 άτομα νοσηλεύονται με την παραλλαγή Όμικρον και μέχρι χτες 14 έχουν καταλήξει, όπως δήλωσε η Βρετανίδα Υπουργός Υγείας. Στη Γαλλία το 20% των θετικών κρουσμάτων είναι από την Όμικρον. Η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ χθες σχεδόν 50.000 κρουσμάτων κορονοϊού σε 24 ώρες, ενώ από το Ισραήλ μας έρχεται η είδηση ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Ναφτάλι Μπένετ, δήλωσε χθες πως όλοι οι Ισραηλινοί άνω των 60 ετών και το ιατρικό προσωπικό θα έχουν δικαίωμα να κάνουν μια τέταρτη δόση εμβολίου κατά της COVID έπειτα από διαβούλευση με ομάδα εμπειρογνωμόνων. Σε όλη αυτή την ειδησιογραφία σχετικά με τον COVID να βάλουμε, να προσθέσουμε, γιατί έχει τη σημασία του, την δραματική έκκληση του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την ακύρωση των εορταστικών εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο λόγω αυτής της υπερματαδοτικής μετάλλαξης της Όμικρον. Καταληκτικά να σας πω πως Γερμανία, Πορτογαλία, Δανία και Σκωτία κλείνουν χώρους ψυχαγωγίας, ακυρώνουν εκδηλώσεις και θέτουν και νέους περιορισμούς σχετικά με τις υπαίθριες συγκεντρώσεις. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε την εκτείναξη των τιμών του αερίου 800% από την αρχή του έτους, με την πρωτοφανή αυτή άνοδο να αποδίδεται στην πολύ μεγάλη ζήτηση για ενέργεια μετά το άνοιγμα της οικονομίας από την πανδημία, αλλά προφανώς και από το σκληρό, πολύ σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι της Ρωσίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Κολώνα, που τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτό που μπορούμε να περιμένουμε, πώς το φυσικό αέριο, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου έχει επιπτώσεις και στην αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, με δεδομένο ότι για την παραγωγή του ρεύματος χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων το συγκεκριμένο καύσιμο. Αλλά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν ανοίξουμε το πλάνο και στραφούμε στον κόσμο εκτός των συνόρων, τι θα πούμε, θα μιλήσουμε για την μεγάλη παρέτηση, το Big Quit, έτσι λέγεται. Τον χαρακτηρισμό αυτό, το όνομα αυτό έχει δώσει στο φαινόμενο που θα αναλύσουμε ένας καθηγητής. Ποιο είναι το φαινόμενο θα μου πείτε? Έχω να σας πω πως μετά την πανδημία του κορονοϊού και τα lockdown που είχαν μπει σε ισχύ σε όλον τον κόσμο, έχει αρχίσει να παρατηρείται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες πολύ μεγάλες χώρες, βλέπε Κίνα, σχετικά με την εργασία. Αυτό το φαινόμενο λέγεται η μεγάλη παρέτηση κυρίως την αντιμετωπίζουν ως μια οικονομική τάση κατά την οποία οι εργαζόμενοι παρετούνται οικειοθελώς από τις εργασίες τους, αλλά μαζικά μιλάμε για μαζικές παρετήσεις. Αυτό το χαρακτήρα των μαζικών παρετήσεων τον συναντάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Κίνα το φαινόμενο λέγεται lying flat ή αλλιώς tank pink. Τι είναι όλα αυτά που μας λες, Ευαγγελία? Είναι αντιδράσεις πολιτών ανά τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει μία αφορμή, μία αιτία. Είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό, γιατί οδηγούνται σε αυτές τις μαζικές παρετήσεις οι εργαζόμενοι στις χώρες που το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί, αν αυτό είναι κάτι που θα έχει διάρκεια, αν καταρχάς αν έχει αναφορές σε προηγούμενα χρόνια, σε προηγούμενες εμπειρίες και κατά συνέπεια αν θα έχει αυτό διάρκεια ή και συνέχεια ή αν είναι φαινόμενο όπως συνηθίζουμε πολύ συχνά να μιλάμε για φαινόμενα φούσκες. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα θα ασχοληθούμε σήμερα. Να σας πω πως τον Χάρη Κουτουλογέννη έχουμε στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Ιπανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τη συμμετοχή σας αναζητώ, αποζητώ. Είστε εδώ. Για στείλτε τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα, ό,τι και αν έχετε να μας πείτε, από ευχές έως ό,τι άλλο θέλετε και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Pavla Earth, επικοινωνείτε από το mail μας imbaltadzipapakiearth.gr και δεν ξέρω, έχουμε τηλεφωνικές γραμμές εδώ στο εφεδρικό στούντιο, είναι τα ίδια, 210-6009. 604 και 605. Σας είπα και ότι είμαστε σε ένα άλλο στούδιο σήμερα. Να, γι' αυτό μπερδεύτηκα στην αρχή. Για πάμε λίγο να πάρουμε μια ανασούλα και γυρνάμε. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple,
love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One.
Για το πώς εκτοξεύθηκαν και γιατί εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, όπως λένε οι ειδικοί, οι τιμές λοιπόν του φυσικού αερίου και τι σημαίνει αυτό και γιατί αυτό επηρεάζει και την αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, σας έχω προαναγγείλει. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον Χρήστο Κολώνα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Τι γίνεται, Φερ Χρήστο, τι είναι αυτό που ζούμε? Είναι η τέλεια καταιγίδα, όπως διάβαζα κάπου?
Είναι μια βαρύ χειμωνιά διαρκείας, θα το έλεγα εγώ.
Mm-hmm.
Αυτό οφείλεται, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου.
Ναι.
Για πρώτη φορά βλέπουμε αυτά τα επίπεδα τιμών, έφτασε να διαπραγματεύεται και στα 179 ευρώ στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Ναι.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζονται και οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.
Mm-hmm.
Στην Ελλάδα η τιμή χοντρεπορικής έφτασε σε πρωτόγνωρα σημεία. Για σήμερα είναι στα 416 ευρώ τη μεγαβατόρα.
Mm-hmm.
Γιατί επηρεάζεται η ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό αέριο. Γιατί και το βλέπουμε και στους λογαριασμούς ρεύματος σε όλοι μας.
Το είδαμε, το παραείδαμε, το παραείδαμε, το παραείδαμε.
Το παραείδαμε, ναι, το παραείδαμε, ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται κατά μεγαλύτερο ποσοστό από φυσικό αέριο.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι μονάδες που υπάρχουν και είναι φυσικό αέριο για να παραχθεί. Στο ενεργειακό μείγμα είναι πάνω από το 52% στη χώρα μας το φυσικό αέριο, ενώ οι φθηνές ανανεώσιμες.
Χρήστο μου, προφανώς είσαι σε κίνηση και γίνεται διακοπή στη σύνδεση. Αν έχεις την καλοσύνη και μπορείς κάπου να σταματήσεις λίγο για να,
ναι,
έχουμε καλύτερο σήμα, πολύ,
ναι,
σε παρακαλώ. Έλεγες λοιπόν,
ναι,
ότι, για να επαναλάβω εγώ, ότι η αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που όσοι πήραμε λογαριασμούς, ένα σοκ μεγάλο το πάθαμε, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά κύριο λόγο η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται με τη χρήση του ως ενεργειακό μείγμα το φυσικό αέριο,
ακριβώς,
και δευτερευόντως λοιπόν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν κατάλαβα καλά.
Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη, όπου, mm-hmm, το φυσικό αέριο είναι το κυρίαρχο καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
ναι,
και άρα γι' αυτό έχουμε τις μεγάλες αυξήσεις. Τώρα, γιατί ξαφνικά το τελευταίο εξάμηνο για την ακρίβεια έχει ακριβήνει τόσο πολύ το φυσικό αέριο? Η Ευρώπη εισάγει τις ποσότητες του συγκεκριμένου καυσίμου σε μεγάλο, το 1 τρίτο των εισαγωγών της γίνεται
από τη
Ρωσία.
Mm.
Υπάρχει διένεξη μεταξύ Βρυξελών και Μόσχας για τη λειτουργία του αγωγού Nord Stream 2. Είναι ένας καινούριος αγωγός που θα μεταφέρει αέριο από τη Ρωσία στην Γερμανία.
Αυτό δεν φαίνεται να προχωρά προς το παρόν. Τα πρωτόκολλα δεν έχουν προχωρήσει, ναι.
Ακριβώς. Υπάρχει διένεξη μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας. Από την Ουκρανία επίσης να πούμε ότι περνάνε σχεδόν οι περισσότεροι αγωγοί προς την Ευρώπη που μεταφέρουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και όλη αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό και με την άρση των lockdowns που είχε σαν αποτέλεσμα την έκρηξη της ζήτησης, έχει δημιουργήσει αυτό το ασφιχτικό σκηνικό, αυτή την ασφιχτική κατάσταση.
Χρήστο, στην ουσία μας λες πως αυτό το πολύ σκληρό γεωπολιτικό πόκερ που παίζει η Ρωσία είναι ο κύριος λόγος για τις αυξημένες τιμές που βλέπουμε, γιατί κατά τα λοιπά η αποθήκευση, μαθαίνουμε, του φυσικού αερίου, τα επίπεδα μάλλον της αποθήκευσης δεν είναι χαμηλά, είναι ψηλά.
Είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο τα αποθέματα. Έχει να κάνει με αυτό το γεωπολιτικό πόκερ όπως περιέγραψες και εσύ, και έχει να κάνει με το ότι η Ευρώπη τόσα χρόνια δεν δρομολόγησε πολιτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα η παραγωγή ενέργειας να γίνεται από αιολικά ή φωτοβολταϊκά και να αναπτυχθούν και συστήματα αποθήκευσης. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη θα ήταν απεξαρτημένη από την Ρωσία ή από οποιοδήποτε άλλο γεωπολιτικό συμφέρον. Από εκεί και πέρα τώρα οι εκτιμήσεις...
Γι' αυτό και βλέπουμε, Χρήστο, οι τιμές του φυσικού αερίου να είναι πάρα πολύ αυξημένες στην Ευρώπη, όχι όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες,
Ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραγωγός επίσης φυσικού αερίου, οπότε καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπως είπαμε, που είναι εξαρτημένη. Ήθελα να πω, Ευαγγελία, ότι προβλέψεις όλων των αναλυτών δείχνουν ότι θα έχουμε αυτή την κρίση και τα σκαμπανεβάσματα για ένα εξάμηνο σίγουρα. Ενώ αρχικά μιλούσαμε για τρίμηνο, πια η πρόβλεψη επιμηκύνεται και πάει στο εξάμηνο.
Γιατί όλοι λέγανε ότι θα είχε τα προσωρινά χαρακτηριστικά, θυμίζω. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα και η κυβέρνηση ήταν οπαδός αυτής της αντίληψης και αυτής της θεωρίας. Αλλά φαίνεται πια πως αυτό το σύντομο επιμηκύνεται χρονικά.
Μάλιστα. Μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Βουλή το περασμένο Σάββατο, επιδιώκοντας να κάνει μια πρόβλεψη για την αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης, επικαλέστηκε την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που η ΕΚΤΟΥ βλέπει το εξάμηνος ορίζοντα εκτόνωσης της κατάστασης αυτής.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα όλα επαφίεται στις πολιτικές ηγεσίες, για το αν θα εκτονωθεί αυτή η κατάσταση, το αν θα βρεθεί διέξοδο στην υπόθεση, στη διένεξη με την Μόσχα. Και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίζει την πολιτική των επιδοτήσεων των λογαριασμών ρεύματος, όσο οι τιμές βρίσκονται σε εξωφρενικά σημεία, επίπεδα. Θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα την οριζόντια επιδότηση.
Αυτό ήθελα να πω, ότι πια η επιδότηση είναι οριζόντια. Ενώ χωρίς κοινωνικά χαρακτηριστικά, χωρίς κριτήρια.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Χωρίς κοινωνικά κριτήρια. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει να προετοιμάζεται παράλληλα ένας μηχανισμός όπου θα στηρίζονται μόνο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με αυτόματη επιδότηση όταν οι τιμές ξεφεύγουν από ένα όριο. Αυτός ο μηχανισμός, αν θα είναι έτοιμος, θα είναι έτοιμος στο πρώτο τρίμηνο, γιατί δεν είναι εύκολο να στηθεί. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα όμως, όπως φάνηκε και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, που δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό το νέο σύστημα επιχορήγησης των λογαριασμών, φαίνεται ότι θα συνεχίζεται η οριζόντια επιδότηση για τις καταναλώσεις των οικοκυριών μέχρι 300 κιλοβατόρες το μήνα.
Ναι, χωρίς
οι αυξήσεις φυσικά, Ευαγγελία, θα συνεχίζονται. Έτσι.
Αυτό δηλαδή ήθελα να πω, ότι αυτή η στήριξη μέχρι τις 300 κιλοβατόρες σχεδόν εξανεμίζεται όταν οι αυξήσεις έχουν πάρει κυριολεκτικά την άγουσα.
Ναι, δεν οι επιδοτήσεις δεν καλύπτουν όλο το μέρος των αυξήσεων. Για παράδειγμα, είχα υπολογίσει ότι η επιδότηση που ανακοινώθηκε, η νέα αυξημένη επιδότηση των 49,5 ευρώ αναλογαριασμό για τον Δεκέμβριο, για τις καταναλώσεις του Δεκεμβρίου, καλύπτει με ήπιους υπολογισμούς το 50% των αυξήσεων ουσιαστικά. Δηλαδή το υπόλοιπο 50% το τρώει, να μου επιτραπεί η έκφραση,
ο καταναλωτής. Χάνεται από την αύξηση.
Ναι, χάνεται από την αύξηση. Οπότε κάτι είναι και αυτό, αλλά από την άλλη μεριά τα νοικοκυριά δεν έχουν συνηθίσει στην ακριβή ενέργεια, είναι δύσκολο να κάνουν προϋπολογισμό.
Είναι δύσκολο να κάνουν προϋπολογισμό. Επίσης, έχω να πω ότι ο χειμώνας είναι μπροστά μας, έτσι. Γιατί μέχρι στιγμής, αν πάθαμε σοκ από τους λογαριασμούς που πήραμε, το πάθαμε, από τους λογαριασμούς που πήραμε, ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι ανάγκες είναι μπροστά. Τώρα τις έχουμε.
Έτσι. Άρα... Και φυσικά ζημιωμένοι από αυτή την ιστορία βγαίνουν και όσοι καταναλώνουν φυσικό αέριο, όπου οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και η εκπτωτική πολιτική της κυβέρνησης της δημόσιας επιχείρησης παροχής αερίου μόλις ανακοινώθηκε και θα δοθεί αναδρομικά για τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους. Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Θα δοθούν στους λογαριασμούς που θα εκδοθούν, αν θυμάμαι καλά, το Δεκέμβριο εκτόσεις.
Χρήστο, να σε ρωτήσω, πόση είναι ακριβώς η αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου?
Έχω χάσει την μπάλα.
Έχεις χάσει την μπάλα.
Είναι
το καταλαβαίνω, αλλά διάβαζα κάτι 128%, κάτι μυθικά ποσοστά αύξηση.
Ναι, όχι, δεν απέχει από την πραγματικότητα. Αυτό το ποσοστό της αύξησης είναι που έδειξε η στατιστική, η Ελστάτ.
Η Ελστάτ, ναι, βεβαίως, στοιχεία της Ελστάτ ήταν.
Ακριβώς έτσι είναι, όπως θα λες, Ευαγγελία, είναι η 128% η μέση αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και μεγαλύτερες αυξήσεις από το 128% και μικρότερες αυξήσεις από το 128%. Είναι σε αιτήσια βάση αυτή η αύξηση.
Μάλιστα.
Στο ηλεκτρικό ρεύμα, αν δεν δίνονταν οι επιδοτήσεις, όπως επίσης το είχα υπολογίσει εγώ,
ναι,
η τιμή της κιλοβατώρας, αν δεν είχαμε τις επιχορηγήσεις, είναι πάνω από την αρχή του χρόνου 350%.
Λοιπόν, ναι, γι' αυτό είναι αυτό που λέω, προκαλεί πονοκέφαλο, δεν είναι, τα ακούς και προκαλεί πονοκέφαλο και όταν παίρνεις το λογαριασμό στα χέρια θες ένα υπογλώσσιο.
Ναι, ακριβώς.
Κάπως έτσι είναι.
Ακριβώς.
Χρήστος, ευχαριστώ. Ναι, πες μου. Όχι, έχεις κάτι να προσθέσεις, παρακαλώ, βέβαια.
Ναι, ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο. Επίσης, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όλες ανεξαιρέτως, κάνουν διευκολύνσεις πληρωμής, το λέω σαν χρηστική πληροφορία αυτό, κάνουν διευκολύνσεις πληρωμής ακόμα και σε λογαριασμούς που δεν είναι ληξιπρόθεσμοι. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες όπου όταν διαπιστώνουν ότι σε ένα νοικοκυριό έρχεται υπέρογκο ποσό, επικοινωνούν από μόνες τους με τον καταναλωτή και του προτείνουν δόσεις για την πληρωμή του ρεύματος. Δηλαδή να το έχουν υπόψη του σε αυτό οι καταναλωτές.
Αυτό είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία.
Ναι. Και θα είναι καλό
αυτό το κάνουν οι πάροχοι, έτσι.
Και οι πάροχοι το κάνουν. Οι πάροχοι το κάνουν σίγουρα οι ιδιώτες. Η ΔΕΗ έχει πρόγραμμα για ληξιπρόθεσμες. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου αν όντως κάνει και διευκόλυνση πληρωμής για μη ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.
Δεν θα πρέπει. Γιατί πρέπει
κανονικά
να...
θα πρέπει.
Να μην αρχίσουν και φουσκώνουν οι ληξιπρόθεσμοι, γιατί κάπως έτσι θα διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή,
ακριβώς. Μια νέα εκρηκτική κατάσταση.
Ναι. Αυτό. Χρήστο, πολύ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ευαγγελία, για την τιμή που μου έκανε.
Να σε καλά. Γεια χαρά. Ο πολύ καλός συναδελφός μας από την εφημερίδα Τα Νέα και τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ένας άνθρωπος που ξέρει το ρεπορτάζ πάρα πολύ καλό, πολύ καλά, ήταν ο Χρήστος Κολώνας.
Και σε πονάνε.
Λοιπόν, η είδηση που θα σας πω μόλις τώρα, όταν την διάβασα, ομολογώ ότι γέλασα πάρα πολύ στην αρχή και θεωρώ πως είναι αυτό που λέμε κυριολεκτικά βούτυρο στο ψωμί των αντιεμβολιαστών. Γιατί το λέω αυτό? Τι είναι αυτή η είδηση? Η είδηση λοιπόν λέει πως στην Σουηδία 6.000 πολίτες έχουν βάλει στο χέρι τους υποδορίως το τσιπάκι, το πιστοποιητικό σε τσιπάκι, το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Bill Gates το έκανε. Λοιπόν, σας λέω ότι 6.000 Σουηδοί έχουν εμφυτεύσει στο χέρι τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Το αναφέρει αυτό το γαλλικό δίκτυο France 24, επισημένοντας ότι η προηγμένη τεχνολογία κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη εν μέσω πανδημίας της νόσου COVID. Από τα μέσα Δεκεμβρίου, λοιπόν, η Σουηδία θέσπισε νέους νόμους, αυστηρότερους κανόνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που απαιτούν μεταξύ άλλων την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού για όλες τις εκδηλώσεις με περισσότερα από 100 άτομα. Και μετά από αυτήν την ανακοίνωση, ο αριθμός των πολιτών που έσπευσαν να εμφυτεύσουν το μικροτσιπ έφτασε τις 6.000.
Μ' ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φωνερό, σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Έστω και απατήλες να γυρίσεις, περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.
Έχει συμβεί από αυτά που πολλές φορές συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Έχουμε χάσει τον συνομιλητή μας, προφανώς κάποιο πρόβλημα του έχει παρουσιαστεί. Οπότε αυτό το θέμα της μεγάλης παραίτησης, που είναι ένα θέμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προφανώς θα επιμείνουμε και θα το κάνουμε. Θα το παραπέμψουμε για αύριο λοιπόν, στην διάρκεια της εκπομπής μας. Θα έχουμε και την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και τώρα θα σας πάω μέχρι το Παρίσι. Θα σας πάω μέχρι το Παρίσι, γιατί σας έλεγα και πριν από λίγο για το πώς η μετάλλαξη όμικρον εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, ότι όλες οι χώρες η μία μετά την άλλη λαμβάνουν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημικής κατάστασης. Πάμε λοιπόν στο Παρίσι. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή η αγαπημένη μας ανταποκρίτρια, η Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, Θωμαΐς.
Καλό σας μεσημέρι.
Τι κάνεις?
Όπως και εσείς και εμείς εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε μεγάλο κύμα κρουσμάτων. Mm. Μάλιστα σήμερα ο Υπουργός Υγείας το πρωί είπε ότι προειδοποίησε ότι από τώρα μέχρι το τέλος του μήνα πιθανότητα η Γαλλία να έχει 100.000 κρούσματα την ημέρα.
Θα είναι 100.000, το μόνο,
100.000 κρούσματα την ημέρα, που είναι η πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας που θα έχουμε τόσα πολλά κρούσματα. Τώρα, αυτό πώς μεταφράζεται σε νοσηλεία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, προς το παρόν είναι ήπια τα συμπτώματα, και κυρίως οι νοσηλείες προς το παρόν είναι μεσαίου επίπεδου, δηλαδή είναι γύρω στις 3.000 αυτή τη στιγμή σε μέσα, που ενώ τα κρεβάτια είναι γύρω στα 7.500 με 10.000 μπορούν να φτάσουν σε μέσα στη Γαλλία, που σημαίνει ότι ο εμβολιασμός στη Γαλλία έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να αποφευθούν οι πολλές νοσηλίες και επικίνδυνες κρίσιμες νοσηλίες. Και κυρίως είναι ότι οι νεκροί, όσο και αν θα μου πείτε και ένας νεκρός είναι σημαντικό, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τα προηγούμενα νούμερα, οι νεκροί, οι θάνατοι στη Γαλλία είναι γύρω στους 150, ενώ παλαιότερα στο πιο υψηλό σημείο της πανδημίας τότε, πριν να γίνουν αυτά τα μέτρα προστασίας και τα εμβόλια, ήταν πάνω από 600 θάνατοι την ημέρα. Οπότε και αυτό είναι καλό σαν νούμερο. Αλλά,
προς το παρόν και με δεδομένο, ακριβώς, ότι προς το παρόν και με δεδομένο ότι τώρα αρχίζει η όμικρο να μας δείχνει τα δόντια της. Στη συνέχεια δεν τη γνωρίζουμε, Θωμά, είσαι όπως πολύ καλά ξέρεις.
Θέλω απλώς να σας πω ότι προειδοποίησε ότι σε 30% των μολύνσεων από εδώ και στο εξής είναι η όμικρον και κυρίως ότι θα γίνει πλοίο μεγαλύτερη μετάλλαξη και από τη Δέλτα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Η Γαλλία θα έχει περισσότερο από όμικρον παρά από Δέλτα.
Διάβαζα την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Μαΐδα που λέει ότι η πανδημία έχει προκαλέσει τουλάχιστον 5.350.000 νεκρούς ανά τον κόσμο από την ημέρα που εμφανίστηκε εκεί αυτή τη φοβερή μέρα, τη θυμάμαι ακόμα, όταν είχαμε τον πρώτο νεκρό στην Κίνα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Και τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν είχε επιδείξει τα δέοντα αντανακλαστικά, όπως κάνει τώρα, προφανώς έχει ενεργοποιηθεί. Σε απόλυτους αριθμούς, οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νεκρούς από τον Ιανουάριο του 20 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Ινδία και η Ρωσία. Αυτό που θα θέλαμε να μας πεις είναι, στο Παρίσι αυτή τη στιγμή τι μέτρα ισχύουν, τι κάνετε, δηλαδή πού μπορείτε να πάτε, πού δεν μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε, τι δεν μπορείτε να κάνετε.
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις μετακινήσεις, αν αυτό εννοείται. Φυσικά δεν μπορούν να ταξιδέψουν να πάνε προς Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, ή σε ορισμένες άλλες χώρες του κόσμου, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Γάλλοι μπορούν να ταξιδέψουν κανονικά. Εδώ να σας πω ότι γύρω στο 89% πλέον είναι εμβολιασμένοι, φουλ, δηλαδή με δύο εμβόλια. Πάμε πλέον να ολοκληρωθεί και η τρίτη δόση σε λίγο. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι ο εμβολιασμός πετυχαίνει. Οι περιορισμοί είναι.
Οι μετακινήσεις μέσα στη χώρα πώς είναι?
Είναι κανονικά. Κανένα πρόβλημα. Απλώς πρέπει, ξέρετε, πλέον έχουν από τις αρχές Ιανουαρίου δεν θα υπάρχει πλέον το pass υγειονομικό. Θα υπάρχει pass εμβολιασμού. Δηλαδή ότι χωρίς το
πιστοποιητικό εμβολιασμού
δεν μπορείς πλέον να μπεις πουθενά. Δεν δέχονται τεστ, δεν δέχονται κανένα από τα τεστ πλέον.
Αυτά από τον Ιανουάριο, αυτά θα μας είσαι.
Από τον Ιανουάριο ελπίζουν, ήθελαν να εισάγουν το νόμο μετά την Πρωτοχρονιά, αλλά βλέπουν ότι δεν τους παίρνει πλέον το περιθώριο, διότι η εξάπλωση είναι τρομακτική, τα κρούσματα εννοώ, και γι' αυτό θα το παρουσιάσουν τώρα, ώστε αρχές Ιανουαρίου να μπει σε εφαρμογή.
Αυτό έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, ότι τελειώνουν
τι θέλω να σας πω. Είναι μεταφιεσμένο υποχρεωτικό εμβολιασμός. Αυτό θέλω να σας πω.
Αυτό ήθελα να σας πω.
Είναι μεταφιεσμένος.
Πάβουν οι διευκολύνσεις. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Πάβουν οι διευκολύνσεις με τα rapid test κτλ. Και περνάνε κατευθείαν στο πιστοποιητικό εμβολιασμού, που είναι ένας έμεσος τρόπος για να υποχρεώσουν τους μη εμβολιασμένους να εμβολιαστούν.
Ακριβώς, και μάλιστα ξέρετε τα διαγνωστικά τεστ εδώ πέρα στη Γαλλία πλέον δεν είναι δωρεάν, ενώ ξέρετε για 2 χρόνια, σχεδόν για 1,5 χρόνο ήταν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τέλη του καλοκαιριού ήταν δωρεάν όλα τα τεστ.
Όταν τώρα, λες όλα είναι... και το μοριακό τεστ.
Όλα τα τεστ.
Δωρεάν.
Δεν είμαι ποτέ self, αλλά τα μοριακά και το rapid test, όλα στη Γαλλία ήταν δωρεάν τα τεστ.
Εδώ και στην Ελλάδα το πληρώνουμε 60 ευρώ, έχω να σου πω,
το μοριακό. Είναι
το οποίο επίσης έχω να σου πω ότι δεν δικαιολογεί κανένα ταμείο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξαίρεση. Είναι 60 ευρώ και τώρα πια έπεσε κάπως η τιμή των rapid test. Χθες δικός μου άνθρωπος το πλήρωσε με 8 ευρώ.
Κοιτάξτε, τώρα πλέον και στη Γαλλία δεν είναι δωρεάν πλέον, έτσι, από το σας είπα, από τέλη καλοκαιριού, αλλά το κάνανε επίτηδες, το κάνανε ηθελημένα, δηλαδή να υποχρεώσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Γιατί άμα τα βάλεις το χρήμα από την τσέπη σου για κάθε μεταφορά, πας σε εστιατόριο ή σε σούπερ μάρκετ, καλύτερα να είσαι εμβολιασμένος παρά να βάζεις αυτό το ματσούκι που το καλεί η μητέρα μου στο στόμα, στη μύτη, συγγνώμη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εδώ πλέον, άμα θέλει ένας οποιοδήποτε να κάνει ένα τεστ PCR, είναι γύρω στα 40 ευρώ σε εμάς. Αλλά όχι για τους ανήλικους. Οι ανήλικοι έχουν δωρεάν. Είναι για αυτούς δωρεάν και μάλιστα και στα σχολεία γίνεται το rapid test και όπου θέλουν τα παιδιά να κάνουν rapid test, αμέσως δεν έχουν πρόσβαση. Επίσης,
επομένως, εάν κάποιος το πληρώσει, κοστίζει 40 ευρώ το μοριακό στη Γαλλία.
Ναι, άμα δεν έχει συνταγή γιατρού γιατί δεν παρουσιάζει συμπτώματα, τότε το πληρώνει 40 ευρώ.
Μάλιστα.
Αν όμως παρουσιάζει συμπτώματα ή είναι σε ιχνηλάτιση, τότε είναι δωρεάν γι' αυτό. Γιατί για να προστατέψουν τη δημόσια υγεία, έτσι, για να μην εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο. Αν και υποπτεύομαι ότι αν έχουμε φτάσει στα 100.000 κρούσματα, σημαίνει ότι μάλλον βλέπω να επιστρέφει το δωρεάν τεστ παντού, γιατί για να μπορούν οι αρχές να καταλαβαίνουν το μέγεθος της εξάπλωσης του ιού, που είναι σημαντικό στοιχείο στατιστικό.
Μάλιστα, βέβαια είναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε. Θωμά, είσαι ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να είσαι καλά. Από μακριά όλα αυτά, γιατί ό,τι είχε προγραμματίσει ο καθένας μας τα έχει ακυρώσει. Οπότε, να είσαι καλά, Θωμά. Γεια χαρά. Η ανταποκρίτριά μας, η Θωμά Παπαϊωάννου, ήταν φίλες και φίλοι. Would you dance if I asked you to dance? Would you run? And never look back. Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away. Have I lost my mind? I don't care. Επειδή με ρωτάτε λοιπόν, δεν βρήκαμε τον συνομιλητή μας. Χαίρομαι που μου στέλνετε αυτά τα μηνύματα στο Messenger που περιμένατε αυτό το θέμα. Είναι όντως ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Αύριο θα το κάνουμε αυτό το θέμα, το οποίο σας έλεγα από την αρχή και που έχει να κάνει με την μεγάλη παρέτηση, όπως λέγεται. Είναι μια μαζική έξοδος εργαζομένων από την αγορά εργασίας. Κάποιοι λένε ότι είναι αποτέλεσμα της πανδημίας, κάποιοι όμως βάζουν και άλλες παραμέτρους μέσα. Αύριο λοιπόν θα το δούμε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας, τα φιλιά μου εκεί στην Δράμα. Βασίλη μου, τι είναι η Δράμα? Είναι, έχει αραιή συννεφιά σήμερα. Έτσι λες, αραιά συννεφιασμένη, αλλά παγωμένη. Και εδώ είχε πολύ κρύο το πρωί. στους φίλους που θεωρούν ότι προπαγανδίζω τα εμβόλια, προπαγανδίζω την υγεία, αν υποτεθεί ότι κάτι τέτοιο κάνω, που δεν είναι έτσι, αλλά ας υιοθετήσω λοιπόν τον χαρακτηρισμό σας για να πάμε λίγο παρακάτω. Κλείνω, Άγγελε, να σε καλά. Για το αγαπημένο μου και αιδόνο χώρις ερών, το φωτογραφίζετε όλα αυτά τα καλούδια και να μην μας στέλνετε τίποτα, τι να σας πω, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να σταλεί καλά, εσάβριο τα υπόλοιπα, για χαρά.
La nuit, comme un zombie, dans mes phares, j'allume son regard.
Toujours. Go.